Dunyo olimlari ta'birida vatan tushunchasi. Cho'lda o'rmalab yurgan jonivorlar ham tug'ilishidanoq o'z makonlarini biladilar. Havoda uchuvchi qushlar ham, dengiz va daryolardagi baliqlar ham o'z oshyonlarini his qiladilar. Hatto bolalari va shunga o'xshashlar ham o'z uyalarini muhofaza qiladilar. Shuningdek, odamlar ham qayerda tug'ilib o'sgan bo'lsalar, o'sha joyga cheksiz mehr qo'yadilar.
Skorina.
Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iboratgina emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uning yaxshi yomon kunlarida asqotish demakdir.
Tolstoy.
Kim xalq bilan uning qayg'usini bab-baravar bo'lishib olmasa, uning shodlik bayramida o'zini xo'rlangan deya his etishi shubhasizdir.
Leonov.
Kimki umumiy falokat daqiqalarida vatan xaloskorligidan boshqa biron bir xayolga borsa, ozod davlatda yashashga haqli emas.
Klinger.
Inson hammadan avval o'z mamlakatining farzandi, vatan manfaatlarini diliga jo qilgan fuqarodir.
Belinsky.
Vatan g'oyasi shonli yillarda ham, kundalik hayotda ham uning farzandlariga birdek xos bo'lmog'i zarur. Binobarin, bu g'oyani chinakam his etgandagina kishi o'zini fuqaro deya hisoblashga haqlidir.
Saltikov, Shedrin.
Kim bo'lishdan qat'iy nazar, uning vatanparvarligi so'zi bilan emas, ishi bilan isbot qilinadi.
Belinsky.
Vatanga nafi yo'q yashalgan har kun inson hayotida qolur bemazmun.
Salmon.
Vatan uchun chala ish qilish uning uchun hech nima qilmaslikdir.
Robespyer.
Vatanga muhabbat avvalo unga samimiyat, qizg'inlik bilan, samarali istak bilan ezgulik va ma'rifat tilashdan iboratdir. Uning mehrobiga hamma narsani, shirin jonni ham fido etish, undagi barcha yaxshi narsalarga qizg'in hamdardlik bildirish, hamda uning kamolot yo'liga g'ov tushayotgan narsalarga qahrli bo'lmoqlikdir.
Nekrasov.
Vatanparvar vatanga xizmat qilayotgan kishidir. Vatan esa bu avvalambor xalqdir.
Chernishevskiy.
Vatanparvarlik tuyg'usi nomusli va nazokatlidir. Muqaddas so'zlarni ehtiyot qil. Vatanga muhabbat xususida duch kelgan joyda og'iz ko'pirtirma. Yaxshisi, uning farovonligi va qudrati yo'lida indamaygina mehnat qil.
Suxomlinskiy.
Yaqin-yaqinlarda ham vatanparvarlik vatandagi barcha yaxshi narsalarni madh etishdan iborat edi. Vatanparvar bo'lmoq uchun endi bu narsalar kifoya qilmaydi. Chunonchi, barcha yaxshi narsalarni madh etishga hali bizda mavjud bo'lgan bema'niliklarni ayovsiz fosh qilish va ta'qib etish ham qo'shilgan.
Dobrolyubov.
Xalq farovonligi yo'lida har turli usullarni axtarmoq va iloji boricha vatanga zarar yetkazadigan illatlarga barham bermoq kerak.
Krilov.
Vatanparvarlik bizni mahliyo qilib qo'ymasligi kerak. Vatanga muhabbat ko'r-ko'rona ehtiros emas, balki dono aql faoliyatidir.
Karamzin.
Eng yoqimli va dolzarb ishlar ham vatanga xavf soluvchi xatar oldida nari surib qo'yiladi.
Leonov.
Bizga ota-onalar, bolalar, yaqin xesh aqrabolar qimmatlidirlar. Lekin muhabbat bobidagi barcha tasavvurlarimiz birgina vatan so'zida mujassam. Vatanga naftik kudek bo'lsa, axir qaysi vijdonli odam uning uchun jon bermoqqa ikkilanar ekan?
Cicerron.
Ma'rifatli xalqlarning haqiqiy jasorati vatan yo'lida qurbon bo'lishga hozir ekanliklarida aks etadi.
Gegel.
Eng maqbul fazilat vatanga va odamzodga ko'rsatilgan xizmatda.
Dalil.
Agar hayot go'zalligi haqida so'z boradigan bo'lsa, vatan uchun kurashda fidokorlik ko'rsata bilish go'zal hayotning eng yuksak namunasidir.
Kalinin.
Vatandan tashqarida baxt yo'q. Har kim jonajon yerida ildiz otsin.
Turgenev.
O'zingni vatanga qanchalar yaqin his etsang, uni shu qadar jonli vujud kabi aniqroq va sevibroq tasavvur qilasan.
Blok.
Har kimning qalbida o'z xalqining jajji qiyofasi yashaydi.
Freytag.
Faqat hamiyatsiz odamlargina vatan tuyg'usining go'zal va yuksakligini his etolmaydilar.
Pavlov.
Kim o'z yurtini sevmasa, u hech nimani seva olmaydi.
Byron.
Kimda o'z yurtiga mehr bo'lmasa, u qalban shikasta, qalban majruh.
Shevchenko.
Kim o'z vataniga daxldor bo'lmasa, u insoniyatga ham daxldor emas.
Belinsky.
O'z yurtidan yuz o'girganlar vijdonlaridan ham yuz o'giradilar.
Galan.
Kim vatanni xor qilsa, u oilasidan ham ayriladi.
Kornel.
Shunday jinoyat borki, uni oqlab bo'lmaydi. Bu vatanga xiyonatdir.
Buast.
Vatanga xiyonat qilmoq uchun qalban g'oyatda tuban bo'lmoq kerak.
Chernyshevskiy.
Sotqinni hech kimga va hech narsaga solishtirib bo'lmaydi. Menimcha, hatto terlama biti ham sotqinga qiyoslansa, haqoratlangan bo'lar edi.
Gorki.
Insonning oyog'i o'z yurti zaminiga tomir otishi kerak. Lekin uning nigohi butun dunyoni kuzatsin.
Santayana.
Vatanga muhabbat butun dunyoga muhabbat bilan uyg'unlashib ketadi. Bilim nuridan bahramand bo'lgan xalq bu bilan yon veridagi qo'shnilariga ziyon keltirmaydi. Aksincha, davlatlar qanchalik ma'rifatli bo'lishsa, bir-birlari bilan til topishib, yanada qudratliroq kuchga aylanadilar. Olam shumul tafakkur yanada ravnaq topadi.
Gelvesin.